Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia Nummer 47 von Radio Frei aus Erfurt. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgen wir dem Vegetarismus in der Esperanto-Bewegung. In einem Interview unterhalten wir uns mit dem Schauspieler Christoph Frank. Am Mikrofon begrüßt sie Bernhard Schweiger. Karege aus Kultantoi, Koran Bonvenon al Thuringio Internacia. La Ciumanata Esperanto-Magazino el Erfurto Germanio, wie estes sola ondo de la libera radistazio Radio Frei. Niel sendas ciun unuan dimancion de monato, ilo horo oca vespere. Jen la hodiaua programo ni comencicios per locae novajoe el Erfurta regiono antau ol occupici per la comenzoe de vegetarismo en Esperantujo. Poste, ni audos intervjuon cun la actoro Christoph Frank. Accompagnos vin tra la programo Bernhard Schweiger.
Raum- und Deutschlehrermangel benachteiligt geflüchtete Kinder. Zum neuen Schuljahr wurden 220 geflüchtete Kinder in Erfurt eingeschult. Das Thüringer Schulgesetz sieht eine Schulpflicht vor, die für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren greift und ab 3 Monaten nach der Einreise gilt. Somit sind auch Flüchtlingskinder verpflichtet, hier in die Schule zu gehen. Im September gab es für Kinder ohne Deutschkenntnisse 19 Sprachklassen in Erfurt. Deutschunterricht hat im Schulgebäude zu erfolgen. Mitte September waren 50 Flüchtlingskinder auf der Warteliste für Sprachklassen. Frau Susanne Sander von der Flüchtlingsunterkunft in der alten Geriatrie auf dem Gelände des Helios-Klinikums spricht auch von Deutschunterricht innerhalb des Heims. Der ist aber für Erwachsene. Noch nicht Schulpflichtige lernen Deutsch nebenbei. In Bastelkursen. Betroffene, die schon früher in Deutschland waren, wurden nach knapp einem Jahr auf verschiedene Klassen aufgeteilt, was ganz gut klappte. Größere besuchen auch Berufsvorbereitungsjahrgänge. Schulbesuch von Flüchtlingskindern schafft natürlich auch tagsüber Platz in den Heimen. Der Oberbürgermeister von Erfurt, Andreas Bausewein, der mit einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten von Thüringen und die Bundeskanzlerin Aufsehen erregte, verweist in einem Interview mit Radio Frei auch darauf, dass Lehrereinstellung Landessache sei. Da könne die Stadt gar nicht tätig werden.
Manko de spazoi kai instruistoi discriminatias rifugintain infanoin. Ocase de la nova lerneia jaro, 220 rifuginta infanoi comencis frequenti la unuan classon, bas lerneian, en Erfurto. La Thuringia leggiaro pri lerneo prescribas lernei frequento devon por infanoi inter la agio de 6-16 jaroi. Gie qualitas post naudec tagoe de restado en la lando. Seque ancao infanoe de refugintoe devas esti lerneie. Po infanoe sen conoe de la germana lingua existis en septembro jam dec nau lingvoclassoe. Ecte octobro aliae ancorau aldonigios. Laulege la lingua instruado devas ocasi ene de lerneoe ca la instruistoen dungu la liberstato Thuringio. Ili passigis pluan facan trainadon por la lernigo de la germana lingvo kiel fremdlingvo. Tio estis declarita en gazetar rondletero de la urba administrado en la fino de la monato augusto. Nun tempe la nombro de la instruistoi ne sufficias, crome ancau la spazio por la instruado ne abundas. La urbo declaris en la monato septembro che 15 infanoi estus sur attendo listo, por tiae specialae classoi cae havus lingvocursoin nur exterre de lerneoi exemple en la pernocteoi de la rifugintoi. La legge, tio estes nur aldona offerto ne officiale correcta, kiel instruado enne de lerneioi. Signorino Susanne Sander laboris en la exa eo de la geriatrio de la Helios Clinico, kiu gastigas rifugintoin. Tie ciutage quasi ocasas lernado de la germana lingvo. Du virinoi, cae unu viro pretis spontanee instruadi. Signorino Sander pli detale explicis. La homoe, ciui declaris sin pretae instrui, instruu tie ci la plen cresculoin. La sub 6-iarae faras amatoran metiadon cune cun aliae vartistoi cae parallele lernas ancao la unuain vortoin de la germana. Ce la bas lerneo, iam antau la sumerae ferioi, la tuto funcciis dum la comenzo della lerneja jaro tiel, estis specialae classoe por infanoi el nia rifuginta hemo. Post quin monatoi oni decidis distribui ilin je diverse aliae classoe. Tio bonege funcciis, char la tempo puncto estis bone electita. Sed existes ancao offertoe por pli maliunae adolescantoe. Parto della pli grandae frequentas cursoen por preparigio profesia. Le Ernst Benari lerneo cae uno alia plie offertas croman lingvan sektion, kie cun la trainado prepariga ancao gravas la lingvo lernigado. Tio estes por rifugintoe offerto malvenkebla. La junuloi entusiasmigas pri la unuae lerneiae tagoe. Summe, signorino Sander taxas la lerneioen parto plei grava por sin integrado de la rifugintoe. Pluse, la lerneioe, almenau por la horoi de la lerneo frequento, pli grandigas la spazon dum tage en la heimoi. Anto quelcae semainoe la Erfurta cefurbestro Andreas Bausewein furoris en tuta Germanlando per malferma lettero scripita al la ministro presidente de Turingio, Bodo Ramelow, cae alla cancellierino federazia Angela Merkel. En la lettero li giuste postulas la forigon del lerneo frequento devo por infanoi, quies statuso rifuginta ancora ne certas. Bausewein argumentis che la capacito en lerneie malgrandas respective, che pretigo de novae salonoi au ec nur restado costus tro. Ocase de pri demandado fare de radio frae, li crome aldonis jene. La problemo estes tre practica, jam nun ni havas quindec infanoen quiui devus frequenti lerneon ecte la comenzo de la lerneia jaro, sed pro spazio mal abundo, nur post la autunae ferioe povos esti vere lernantoe. Cialo estes la mal dispono de instruistoe. Por instruisto pretigo, ne respondezas la urbo Erfurto, set la lando Turingio.
Crowdfunding-Aktion am Nordbahnhof. Seit dem 30. August läuft eine Crowdfunding-Aktion, um Geld für den neuen Kunst- und Kulturort am Erfurter Nordbahnhof zu sammeln. Gespendet werden kann bis zum 12. Oktober. Das Ziel liegt bei 6.900 Euro. Luisa Smolinski und Toini Schmitz, Vorstandsmitglieder vom Nordbahnhof e.V., zeigen sich offen auch für Projekte von Nichtmitgliedern. Musik soll im Vordergrund stehen, Musik jeglicher Art. Am Bahnhof selbst ist bereits der Plattenladen Woodstock, ein Kaffeehaus mit Clubbetrieb, wird hinzukommen. Auch Ausstellungen und Filmabende sollen stattfinden und täglich ab 14 Uhr wird alles offen sein. Helfer und Ideengeber sind immer willkommen. Der besondere Charme des neuen Kultur- und Kunsthäuschens ist darin begründet, dass die kreativen Vereinsmitglieder, die bereits seit Jahren Projekte machen, nunmehr einen festen Platz haben. Auch die Anbindung an die Eisenbahn ist vorteilhaft. Die erste Veranstaltung ist für den 13. November geplant. Geldspender erhalten kleine Geschenke, die von den eigenen Künstlern entworfen worden sind. Das kann vom Kunstdruck bis zur Tätowierung oder zum Handyklingelton reichen.
Amas finanz agado ce norda stazidomo. Ne aspectas unua vide la eta stazidoma eo, ce la Erfurta norda stazidomo kiel, rencontic loco por entusiasmuloi pri arto cae culturo, sed tio tute ne genas la iniziativuloin de la Societo Nordbahnhof e.V., ancora plu engagigi. Por financi, la ali construon startis in la 30 de Augusto, agado amas finanza, por atingi la summon de 6.900 euroi. Donatsi monon ancora eblos, cis la 12 de Octobro. Pri ciae proiectoi temas, explicas al ni tion signorino Luisa Smolinski, membrino de la Societo Nordbahnhof e.V. Ni estes malfermae por cio havante mem multan ideoin. Musico gravegos, sed ne uno nura genro, multo da genroi. Attentigu ni ancao nicioin, cae ne ciu tagajoin. Same ni planis occasigi artain expositioin, proiectii filmoin, fari laborgruppoin je diversae culturae temoi. Pluse, ni invitas homen de extere partopreni ancao sen membrez volo en nia societo. Nun tempe la stazidomo ancora restauratas. Com la jam malfermiginta sondisc vendeo Woodstock, estos ancao cafeo cae clubeo en la terre taggio. La unua evento casos en la 13 de novembro. Cial la norda stazidomo aparte charmas comparite al aliai evento locoi. Jen la opinio de Doini Schmitz estrarano de Nordbahnhof e.V. Unue, temas pri nia propra spectacleio, certe. Finfine, ciu ein loco havas sian charmon, cae ciam respegulas la caracteron de siae establintoi. Al ni estes vere mixitae ensembloi, cies anoi estis estintai iam antaue ege activae. Paroli avantgardon, mi ofte estis cetiae concertoi, ili pli beligis Erfurton. Pli bone, che nun ni havas comunan locon, por mi estes clare, che gi estes tre bella loco, ciu plie interproximigas culture muloin, che le Erfurtanoin generale. Tio ancora mancis verdire. Jen pliae aldonoe de Luisa Smolinski. Jes ja, eventeo crescas cune cun la establintoe, che ancao influatas de ili. Avantaggio estes, che ni estes vere bunta truppo de diversae originoe. Existas aliae agrablae locoe in Erfurto, ciuin ni jam musis, exemple Stadtgartenclub. Sed tie ci ni estes unitae, ni spertuloi pri arto. Tiajo ali loco in Erfurto ne estes la caso. Tio rimarcindas, cae la charmo de la stazidoma eo, mem compreneble, ciutage ecte la horo dec quara, niai podoi estus malfermitae por asculti musicon, trinci cafon, mangi cucon, aceti son discon, ausculti bandoin, ludantain, cotor podo. Amasso da variae aferoi uno loce. Cae veni, reveni, heimeniri, eblos vagonare. Al ciui mondo nazantoi oni volas montri sin dankema. Tion esprimu etai donatsoi. Temos pri etai aferoi, exemple glumarcoi criitai de niai artistoi au pentrajoi surpresitai sur diversen aferoin, sacoin, vestajoin, cotopo. Eble ancao realigo en tatua formo, au posttelefon sonoi mem criitai, de tempo al tempo versaine ni mem envios la ritze vontoin. Sed ne nur pri mona helpo oni giuas. Se vi estes creivulo, ne hesitu contacti nin, plei bone, pere de Facebooko. Exemple, ni volas organizi cinean programon au portio ni estes cerciantai homoin, au kiel helpantoi dum clubai vesperoi. Char, la nombro de niai clubanoi sole ne sufficios por ciui taskoi.
Steigende Einwohnerzahlen belasten Erfurter Wohnungsmarkt. Die Einwohnerzahl in Erfurt steigt. In der Pressekonferenz am 8. September 2015 berichtete der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein, dass bis 2035 mit mindestens 226.000 Einwohnern in Erfurt zu rechnen sei. Paul Börsch, Amtsleiter für Stadtentwicklung und Stadtplanung, weist darauf hin, dass nur mehr knapp über 2% Wohnungsleerstand bestünde. Dennoch gäbe es in den nächsten Jahren bereits Wohnungsneubauten. Etwa 2086 Wohnungen befinden sich bis zu den Jahren 2020 bis 2022 im Neubau. Neubauschwerpunkt ist 2015 der Sorbenweg. Ab 2016 kommt das Johannisfeld Süd hinzu. Kleinere Entwicklungen gibt es überall in der Stadt zu beobachten, etwa bei ehemaligen Gewerbebrachen oder heruntergekommenen Häusern in der Innenstadt. Matthias Scharek vom Amt für Soziales und Gesundheit weist auf die Tendenz hin, dass die Differenz zwischen den Neuvertragsmieten und den Bestandsmieten weiter auseinanderdriftet. Auskunft darüber gibt der Mietspiegel der Stadt Erfurt, Instrument zur Darstellung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Börsch macht deutlich, dass die Löhne in Erfurt im Vergleich zu den Mieten nicht schnell genug steigen. Die Mietpreisbremse, die im Juni im Bundestag verabschiedet wurde, ist höchstens ein zusätzliches Regulierungsinstrument. Sie schafft aber per se keine neuen Wohnungen, die Erfurt so dringend benötigt.
En loggiantaro crescanta pesas sulla Erfurta loggia mercato. Dum gazetar conferenzo in la 8 de septembro 2015, cefo bestro Bausewein declaris, che gis la jaro 2015 la en loggiantaro de Erfurto estus de minimume 226 mil homoi. Tia prognoso estis la causo por pridiscuti la evoluon de la Erfurta lupresoi cae de la logeia situatio generale. Signoro Paul Börsch estis officiestro pri urba evoluo cae urbo planado. Li clarigis pri la nuna logeia situatio de la urbo Erfurto jene. Mi dirus, che ni havas iomete malfacilan situacion comparite al aliae urboi de simila grandezzo. Lau la lastai informoi nur 2% de la logeioi estes mal luitai. Tio signifas che trovi logeion ce ni estes compliceta. Tia situatio pli acricios ancora la venontain jaroen, sed substrecatas che in 2016 multae novae logeioi ancao estus fin construitae. Cis la jaroe 2020-2022, circa 2680 logeioi novae estus fin construitae. Certe mal facilas paroli pri la exacta tempo puncto, char construanto neniam estes la urbo mem, sed privatuloi. Ni gioias che pli ca pli da cooperativoi ancao estes sur mercate. Cis la fino della curanta jaro estes fin faritae circa 260 logeioi en 2016 pluae 350. Tiomo estes granda cae correspondas je certa grado alla enlogiantara cresco de Erfurto. Ciare faratas logeioi en la strateto Sorbenweg de Wohnbaugenossenschaft Einheit respektive de alia privata investanto. Alia granda plano estes Johannesfeld Süd, malantau la urba servoice Friedrich Engels strato. Tie 150 logeoi estes jam permesitai, aliae 170 estos permesitai tiel, che gis la jaro 2020 ni havos spazon por circa 600 homoi. La resto estes malgrandai parceloi en ciui urboquartaloi au anstatau caducigintai eioi au anstatau metieioi estintai. Ambau placas al ni, char tio ebligas al ni forigi longiarain hontindajoin de inter la eioi en la urbo. La urbo structuro vere pli cae pli resanigios. Concerne la nova in logeion ce Johannesfeld engagigis ancao la urbo quartala buroo de Ilversgehofen. Ili ancao occupigias pri socialae cae culturae proiectoe cae pretas helpon varian. Signoro Matthias Scharek de la urba officeio pri socialagioe cae sanetso parolis pri la pli altigio de lupagoe en Erfurto. La presa altigio in Erfurto estes ancora modesta. Tendenzo estes che la differenzo inter nov pri contractae logeioi cae ancora existantae mal novae pli cae pli grandigias. Pri la futuro mi ne volas diri ion concretan, char pri tio diversae aspectoi estes decidigae, exemple, la economia floro. Pri la actuala situatio oni povas informigi en la til nomita luspegulo. Ci informas pri la logea mercato cae la altezzo de comparebla lupresoi. Signoro Scharek substrecas la avantagioin de tia instrumento. Por periodo de quar jaroi presentatas inter se compareblae segmentoi de nov contractitae logeioi. Ci faras diafana la tuton por lu donantoi cae lu prenantoi. Ci legitimigas ancao lu presaltigoin. Signoro Paul Börsch de l'Officeo pri urb evoluo cae planado diras che lo urbo havos eble problemoin. Ci momente mi dirus che ancora cio funccias. Tamen cio constatas che por 4,50 euroi per quadratmetro logeioi quasau ne plu estas, char cioi lupagoi orientitias pri la nove construita logeioi. Tio ofte estas pli ola por multae homoi permesebla maximumo. La nivelo de la salaroi ja crescas, sed nur ete. La situatio pro differenzo inter lupag crescoi cae salairae crescoi, lau mia opinio, igias pli cae pli malfacila. Lupag bremso, tian evoluon malbonan, malhelpu. Cia celo estes la malpermesso crescigi tro la lupagoin ocase de nova for donado de loceioi. La Germana Parlamento jam en la 1 de junio permessis alla Federazia Landoi difini problemain zonoin cae enconduce la bremsoin. Signoro Börsch estes skeptica che bremso automate pli bonigos cion. Lupag bremso ne creas novaen logeoin, sed ni besonas novaen logeoin cae por investantoe, la mercato devas resti inter essa. Ni crome besonas areoin. Por offerti malcaraen logeoin la subventioe publicoe devus esti reformitae. Tamen la bremso taugas kiel aldona instrumento por malhelpi nuran speculadon. Ancao aliae federatiae landoi ancora ne annoncis che lupag bremso multe helpis. En augusto labor rondo gruppigis circau la urbestroe de Erfurto, Weimaro ca Jena, ca la respondezza Thuringia, ministrino Birgit Keller.
Achava-Festspiele in Erfurt. In der ersten Septemberwoche fand in Erfurt das Achava-Fest mit seinem Motto Versöhnung durch Verständigung statt. Achava bedeutet übersetzt Brüderlichkeit. Es drehte sich um die Dialogkultur und die Meinungsvielfalt. Christen, Juden und Muslime nahmen an den abendlichen Diskussionsrunden teil. Es ging etwa um Konflikte im Nahen Osten und die Frage nach Deutschlands Multikulturalität. Auch ein reiches Kulturprogramm bereicherte diese Tage. Der Intendant Martin Kranz leitete 11 Jahre lang die jüdischen Kulturtage in Berlin und kam vor 3 Jahren auf die Idee, in Erfurt ein Fest zu starten. Gründe sind auch die vielen jüdischen Spuren in Erfurt. Ein positiver Nebeneffekt war, kaum bekannte Veranstaltungsorte zu bespielen, wie das ehemalige Heizwerk im Brühler Viertel.
Festivaloi Achava in Erfurto. Dum la lasta tempo mult loce pli acricis la tensioi inter culturae ca religioi. Antau tiu ci fono gravas retrovi la valoren de pazzo, humanezzo cae toleremo. En la unua semaino de septembro, ocasis in Erfurto, la Achava festivaloi sub la motto Repacigio per intercompreno. La organisintoi montras la fundamenton iam per la nomo della festivalo, cia Achava in la Hebrea signifas fratezzo. Temas pri dialoga culturo, cae accepto de opinia pluralismo. Pluralismo senteblis ancao per la nombro della partoprenintae confessioe cae culturoe. La cattolica cae la evangelia ecclesioe, la juda landa comunumo cae la centra consilio de mahometanoe en Germanlando parto prenis la vespera in discut rondoin. Temoi estis inter alie, la conflictoi en proximasio au mult cultura Germanuio, com dialogoi ancao arto presentu voioin je intercompreno. Tradizia en sinagoga musico ca israela pop musico faras pontoin inter la diversae culturae cae religioi. Cial giuste Thuringio, ciel festival loco pliricigias, per tiui ci festivaloi, clarigis la intendanto Martin Kranz. Mimem antau 11 jaroi gvidis la judain culturtagoin in Berlino, ciui intertempe estes la plei granda juda festivalo in tutta Germanlando. La ideo al porti judan interculturan ca interreligian festivalon al Erfurto venis antau circa 3 jaroi. La cefurbo Thuringia havas uno el la plei malnovae conservigintai sinagogoi de Europa, do veri simbolan locon por judoi germanae cae europae. La exa pregiad loco belas cae taugas por fari spectacloin. Come existas en Thuringio vigla juda comunumo cun ne tute 600 annoi, ne nur en Erfurto. En la urbo ce la rivero Gera estes multae interessae cae fascinantae locoi ciui gis nun ne estes conatae, exemple, la iama Heiteo en la urbo quartalo Brühl. Industria eo malnova, ne utiligata, sed perfecte tauganta por culturajoe, concertoe, cun mirinda acustico. Jen causoi, proce ni venigis la festivalon al Erfurto. In unserer Literaturecke hören wir heute einen Artikel aus der Zeitschrift La Esperantisto von Mai 1893 über Vegetarismus. Cio estes vegetarismo? La vegetarismo tio estes vivado per la productajoi de la regno crescaja, con excepto de ciui mangioi, acquiritae per defectado au detruado de besta viva, ricevas en la lasta tempo ciam pli da partianoi. En Londono sin trovas iam circa 40 restauratioi, en ciui one donas nur mangion crescajan, cae cie ciutage circa 30.000 personoi acceptas malcaran cae fortigan tagmangion. En Berlino in januaro de 1893 jam ancao existis circa 20 restauratioi cae en ciui pli grandai urboi de Anglujo, Americo ca Germanujo existas por personoi solestarante la ocaso vivi vegetare ne parolante pri la multegae distritae en la tuta mondo familioi quiui elstrecis la viandon el sia tabelo de mangioi. Granda nombro da societoi cae gazetoi penas conatigi cun la afero de sen sanga nutrigiado pli grandain rondoin da homoi, cae tiui ci penoi estes forte subtenatae de la ciam pli vastigianta sen medicamenta curazzado de malsanoi au la sistemoi naturcurazzae de diverse directoi, ciui prescau ciui faris e la forgeto de mangiado de viando la unuan condicion ce siae malsanuloi. Estus tial utile esplori pli proxime la motivoen de la vegetarismo. Ni vidas, che ce ciu viva estajo de la plei malgranda fungo cis la plei disvolvita besto lacto succianta, la partoe de la corpo, ciui estes definitae por la nutro, estes tutte precise arrangitae por la prilaborado de la respondae mangioe. La dentoe, stomaco, intestaro de la viando mangianta leono, estes essence malegalae, e la samae organoe de la crescajo mangianta elefanto, de la cio mangianta urso, au de la insecto mangiantae birdoe. Ne povas esti alie ancao cun la homo, quiu lau la arrangio de sia corpo havas la plei grandan similezon e la fructo mangianta simio, ca seque iam lau sia deveno, devus ancao esti fructo mangianto. Ni vidas tamen che la nuntempa cultura homo contraue prescao nur en esceptae ocasoe vivas de fructoe, cae ordinare usas mangion mixitam, consistantan el viando cae crescajoe, cae tamen povas vivi cae gis certa grado esti sana. Sed, tio ci montras nur che la naturo sorgis pri tio che ne tui pereu ciu existajo ciu vivas ne precise laugiae reguloe. Sed defecto longe ne povas forresti, cae la ciam pli grandigianta malsan emezzo cae corpa degenerado de nia gento, quio parte certe dependas ancao de aliae malgiustae condicioe de vivo, montras con timiga clarezzo che la mixita mangio tamen ne povas esti la giusta. Cio do estes pli proxima ol la reiro alla maniero de vivado desirita de la naturo, tio estes, alla vegetarismo? Prescao ciui buciatae bestoi estes malsanae, la grassigado estes fondita sur agado malsaniga, manco de sango cae grassa de genero, la viando seque estes prescao ciam malsana cae malbonigita. Crom tio comencigas gia putrado, ciam la vivo forlassis la corpon. La homo cultura seque en effectivo nutras sin per mortintajo, dume la mangiajo del vegetarano estes ancora plena de vivo. Se oni fructoen cae grenon elmetas al responda influoe, tiam nova vivo nascigis el ili, cae al ni shainas che por la conservado de nia vivo la plei bone taugas nur tia mangio en quiu ne mortis ancora la germo de vivo. Nur tiam, ciam fructoe cae greno farigas putrae, ili trovas sin en tia stato en cia la viando sin trovas iam tui post la bucio. Ciu estes tial miro che la gazetoi constante alportas ciigoen pri venenigio de viando, ciu sequigas au malfacilaen malsanoen au la morton? Contraue, ce mangio crescaja, tiu ci dangere estes presca absolute esceptita, cae se nur la ceterae condicia de la vivo estes iom conformae alla naturo, la vegetarano giuas pli bonan sanon, ne estes tiel forte elmetita al malsanoi, au elportas tiuin ci multe pli bone, ol la viando mangianto. Ne mesurebla estus la recompenso se mangio crescaja occupus la locon de viando. Nun, la villagiano estes sclavo de sia brutto. La decono de la nun besonata tero estus sufficia por la nutrado de lia familio se li plantus surgi fructoin ca legomoin. al tio ci lia laborado estus pli pura, pli facile cae pli interessa, ol ce la malnova mastrumado brutta cae campa, cie la plei multo da laboro devas esti usata por productado de mangio por la brutto. Cum plantado de fructoi ancao la homo clera volonte sin occupados, char gi postulas lian tutan spriton, lasas lin ciam pensi pri la estontezzo cae per la originalezzo de la laboroe ligas la printempon cun la autuno, la someron cun la vintro cae en tia maniero faras elia agado ciam laboron sub espero. Tutan homan vivon, ec centiaro in dauras la fructo de laborado de fructoplantisto, cae ofte nur la infanoi attingas plenan giuon de la plantoi ciuin iliae patroe faris. Nenie la nun tiel ofta, nur por la momento calculita cae seque ne morala raba pri laborado, havas pli mal multe locon olce plantado de fructoe. Tial, la fructoplantado devas influi noblige sur tiuin ciui sin occupas iegi. Pli grandai ancora estes la moralae resultatoe de la forgetado de mangio vianda, cio estes ja la unua condicio por la disvolvigio de la plantado de fructoe cae legomoe, dank alla per tio ci forte pli grandigita besono de nutrajo crescaja. La acquirado de viando estes neebla sen barbarezzo, ci povas esti farata nur per mortigado de vivae sentantae existajoe, ciui estis creitae por vivo ne por morto, en ciu sen partia, sentanta homo vivas abomeno al detruado de vivo, cae nur la cutimo povas silentigi la internan vocion, ciu crias al ni ne mortigu. Multae tabloe restus sen viando se la mastrino de la domo devus mem mortigi, barbare la beston. En ne clara conscio de la ne moralezzo de la busciado, oni ja sen tio forpellis jam en mal proximigitain buceioin la scenoin de mortigado de bestoi, ciui ne estes eblai sen fluoi de sango, sen compatinda criado cae agonio de la mortantae bestoi, sen sangitae vestoi cae manoi de la bucistoi. Riveroi da sango, criado de mortantae odoro de putrado, cia contrasto alla cor gioiga vido cae bon odoro de chargita fructarbo au de pure arrangitae magazenoe de fructoe. La ancora ne malbonigita instincto de la infanoe ne dubas, cion gi devas electi sangan cifonon de mortinta besta corpo au ridantan pomon bon gustan vinberon. Per l'accesso de grassigado cae buciado til delicatigio de moroe, estus necessa sequo de la vastigio de la vegetarismo. Che la besto in mangios, se ni ili ne mangius la ordinara rediro de la ne vegetaranoe, ni ne devas timi, oni ja nur ec memoru la grandan penon, cion la brut educisto havas cun la educado de buciae bestoe. Baldau existus nenia brutto, se nenio plus sorgus pri tio ci, che la laborado de la bestoa ja sen tio ciam pli cae pli estes anstatauata per foto de machinoe, cae anstatau la buciado la homoe, baldau fordonus sin alla pli sana profesio de giardinisto, ciam ili vidus che tio ci donas pli grandan profiton. Che la homo tre bone povas existi, ca esti tre forta de mangio crescaja, ec se gi estas cunmetite tre uniforme, tion ci pruvas la milionoe da villagianoe, ciui nur mal ofte ricevas sur sian tablon peceton da viando, ca el cies meso ja ciam. Nova fresca sango venas en la malsan emain sango mancain familioin de la urbo. La villagianoe seque sen conscie estes practicae vegetaranoe, sed ciel rice oni povas cunmeti sian tabelon de mangioi oni vidas e la sequanta tabelo de crescajoi nutrajoi qui per ricetso de sia in havo ne lassas ion por desiri. 1. Fructoi. Cun kernoi, cun ostetoi, cun celoi, nuxoi, beroi, sudai fructoi. Fructagioi kiel, exemple fructoi secigitai, fructai gelatenoi, marmeladoi, confitagioi, fructai sucoi, oleo de olivoi, de nuxoi, de migdaloi, butero de cocosoi. 2. Grenoi. Tritico, secalo, hordeo, aveno, riso, maiso, poligono, spelto, milio, cotopo. En iliae prilaboragioi in formo de farunno, grio, macaronoi, vermicelloi, panno, baccagio, cae farunagio di diversae spezoe. 3. Fructoi scelletai. Faboi, pisoi, lentoi, ciel ancao la farunno el ili. 4. Legomoi. Radicae, foliae, truncetae, florae cae fructae. Fungoi, salatoi, cae supae herboi. Fine. Oni devas ancora montri che la cuireo de vegetaranino estes essenze pli simpla o la cuireo vianda. En ciui tempoi mem starae pensanto elevadis sian vocion contra la mortigado de bestoi po la celoe de nia nutrado, ecz tutae popoloi, che l'exemplo la pli altae castoe de la hindoi buddhistoi usas pro motivoi religiae nur mangion crescagion, che po la sin defendo la mortigo de al ni malutila besto estes permissata, et schuldo, tion ancao la vegetarano ne neas, en tiae ocaso estagio pli malalta devas cedi al estagio pli alte organisita. Ni devus tro multe paroli, se ni volus prescribi pli detale la ciuflancan efficadon del vegetarismo, ni devas nin contentigi je la supredonitae malongae rimarcoe, cae sendi la desirantoen alla tre riccia literaturo, quio aperis relate tiun ci objecton. Wir sind ganz begeistert von dieser kraftvollen Sprache aus dem Jahr 1893 und wie heftig da der Vegetarismus verteidigt wird. Mit allen möglichen Argumenten und dann noch diese wunderschönen Wortübungen, wenn die verschiedenen Früchte und so weiter aufgezählt werden. Und trotzdem gibt dieser Text zu denken, wie modern er eigentlich schon war, und das bereits im Jahre 1893. Wir hören im Anschluss ein Interview mit Christoph Frank, das wurde aufgenommen beim 92. Deutschen Esperanto-Kongress im Mai in Hameln. Christoph Frank ist ein Schauspieler aus Baden-Württemberg, aus Rottweil, betreibt dort die Zauberbühne. Und eine Besonderheit, er macht auch ganz, ganz viele Stücke auf Esperanto. Karage auskultantoi, dankon, por via leteroi, se vi volas kontakti nin, bonvolu adressi, retpostleteron alla seconda adresso. Esperanto ce radio-signo-foro-ei.de. Nun ni audos interviuon kun Christoph Frank, esperantisto, kai aktoro ce Zauberbühne el Rottweil en Baden-Württembergo. Zauberbühne, kio estas tio?
Zauberbühne estas nomata ankaŭ en Esperanto la magia sceneo kai signifas ke mi kunmetis du vortojn Zauberteater aŭ Puppentheater und Zauberspektakel kai mi volis trovi novan normon, da mi kombinis la vortojn kiel Zauberbühne la magia sceneo.
Kaj kiam la magia sceneo estis fondita, kaj kie?
Mi fondis la magian sceneon laŭ nome en jam la jaro 1983, kvankam mi tri jarojn poste havis mian unuan prezenton, do 1986. Sed gis ciam mi estis mem stare, do nur gainis la monon per de tiu laboro, tio dauris ancorau plurain jaroin, nome en 1994 mi mem staricis.
Cie vi lernis mem la arton, cae cia estes via profesio?
Mi lernis la arton, do giuste in tiu jaro, ciam mi decidis havi propran teatrajon, nome mi estis ce renkontiĝo en kiu troviĝis multaj publudistoj kaj ekde tiam mi sciis ke mi ne plu povas lasi de pupoj kai es iom pli poste venis la unuae contactoi alla magia cerclo, in la germana ist das magische Zirkel Deutschland. Mi habis contacton alla gruppo in Stuttgart, kie es das trovicias tre famae magiistoi, kai mi jam tre frue ekis kombini tio in du artoin magiumi kai publudi.
Tre interesse por ni esperantistoi estes ke vi spektakloi estes ankaŭ in Esperanto. Mi diris ankaŭ in Esperanto, ĉu tio estes vera, ĉu vi ludas ankaŭ in la germana aŭ eĉ in alia lingvo?
Ĉefe in la germana kompreneble, ĉar in Esperantujo estas ege malfacile, mi supozas transvivi nur per enspezoj de la spektakloj, do mi ni dirus mi havas eble dek prezentadoj en Esperanto jare kaj la resto estas en la germana, do en aliaj kalkuladoj mi dirus naŭdek ok procento estas en la germana.
Ĉu ekzistas io diferenco se vi havas spektaklon en la germana kaj se vi havas spektaklon en la internacia?
Tre interessa demando. Yes. Ist das fakte tiel, ke quancam mi suffice flue parolas Esperanton kai usas cin intertempe cio tage, mi ne havas la same expertoin se mi faras cin in la germana au in Esperanto unu flanke pro manco da multae presentat man eblezoi, kai la dua ist das ke in la patrina lingvo vi povas ĉiam ion esprimi kio iomete mankas al Esperanto, nome se estas bildoj, vi ofte povas paroli en bildoj, kio havas du signifojn kaj tiun sperton mi preskaŭ ne trovas en Esperanto.
Ekzistas estas multe pli malfacile trovi sendube. Kaj tamen estas ankaŭ la etoso alia, ĉu ne? Se estas esperantisto, ĉar antaŭ vi, ĉar la spektantoj estas internacia publiko.
Jes, tio estas kaj avantaĝo kaj ankaŭ malavantaĝo. Avantaĝo estas kompreneble, ke mi faru ĉin tiel, ke ĝi estas komprenebla por ĉiuj, kaj ĝuste tio entenas ankaŭ la malavantaĝon, ke ĝuste pro tio mi devas redukti automate la serĉon al taŭgaj bildoj, al taŭgaj metaforoj, kiuj mi transdonu, kaj tio signifas, ke la homoj, kiuj venas el foraj kontinentoj, tamen komprenu, kion mi volas diri.
Estas la problemo, estas ankaŭ, ke estas alia kulturo, povas esti alia kulturo. Do se vi prezentas germanlingvan kulturon, vi devas ankaŭ fari tion en alia maniero, ol se vi faras tion en la germana. Vi mem, kiam vi esperantiĝis?
La unua kontakto estis 1983, denove tiu jaro, kiun mi jam menciis. Kiam mi ekkonis knabinon, kies patro estis la iama Keli presidanto, nome Adolf Burkhardt, kai ekde tiu momento mi estis tutte involvita in la Esperanto movado, quancam mi besonis longege, cis mi lernis Esperanto pro manco da generala uso.
Dum la naŭdek dua germana Esperanto-kongreso ĉi tie en Hameleno mi prezentis la historion de la barono Münchhausen, de la mensog-barono Münchhausen. Interesa temo, ĉu ne? Kun multaj efektoj, ankaŭ la problemo, ke li maljuniĝis kaj enamiĝis en junulino, kiu fraŭdis lin, do estas tre danka temo por prezentado.
Jes, en ĝi troviĝas minimume du ebenaĵoj, do la famaj aventuroj de la sinjoro barono kaj la dua estas la sia vivo, kiu montris, ke ankaŭ li estis trompita de junulino, kiu kompreneble havis sian monon. Da tiui flatagioi de sci signifas poste che li perdis suffice da mono cis ciam li realigis tion, cae ende de tiui tri monatoi li tamen rimarcis che mensogi oni povas en diversa maniero kaj juste tion temon mi kaptis kaj montris kiel teatraĵo miksaĵo inter la vera vivo de Münchhausen kaj liaj fantasiaj rakontoj.
La hejmloko de Münchhausen estas en Bodenwerder, tre proksime de Hameleno. Ĉu vi preparis tiun ĉi teatraĵon speciale por Hameleno?
Ne, la unua prezentado jam estis en 2009 en Esperantujo kaj en 2008 en la germana. Do mi simple ekhavis la ideon ne nur fari pupteatraĵojn kaj magiaĵojn por infanoj, sed fine ankaŭ por plenkreskuloj, kaj tio estis mia unua prezentado por plenkreskuloj. Kai mi kone kun mia regisoro traserchis taugain rakonto in taugain taugain material und ekio mi povus fari sufiĉe interesan spektaklon.
Kai ĉu vi mem elektis la historion, ĉu vi mem tradukis la tuton?
Yes. Da fakte mi havis
gratulon.
Mi havis multan helpon de Karl Liebermann. Li tradukis ĝin unue kaj poste mi prilaboris la tutan, faris ŝin taŭga por la Esperanto-versio, kio signifas, ke mi devis jes ja de la origina verkita germana multajn ŝanĝojn fari por havi pli klarajn bildojn, kiun mi jam antaŭe klarigis al la Esperanto-movado.
Kaj kiuj estas viaj planoj por la futuro, por la estonteco?
Estonteco. Es ist Momente ihrem Malverzieler, wie in la lasta Jahre kreis multäge da Pubtheatrage, nome dec quin in tri Jahre, sed nun tempi mir ist das la guidante de asocio kio helpas rifugintoi, kai tio occupitas min tiom, ke momente mi stoppis mir ein plano en fare novan Pubtheatrage, cia tio Okupicio estas ne nur taga, sed ankaŭ nokta. Okupicio da la rifuĝinto venas kun tiom da problemoj, mensaj problemoj, ili havas koŝmarojn kun tio, kaj tio malhelpas al mi simple min
koncentriĝi
al nova pupteatraĵo aŭ magiaĵo.
Estas laŭdinda afero, ke vi ankaŭ engaĝiĝis en tiu ĉi. Tamen ni ankaŭ por viaj planoj de teatro deziras al vi multon da sukceso.
Dankon
al vi.